Hebreo Kapitulo 2. Sanglit, kinahanglan tipigan tagod hin maupay ang mga kamatuoran nga aton hinbatian. Basi diri kita mahianod. Ang mensahe nga iginpahayag ang mga anghel ngadtuhan aton mga ginikanan. Iginpakita nga matuod nga kinmarawat hin kastigo nga angay haiyaan hin uman nga waray hito magsugot o magtuman. Sanglit, uunan hunta, pakalikayhan sirot. Kun pabayan ta insugad kadako nga kataluwasan. Ang Ginoo nga hawan siyahan nga nagpahibaro hini nga kataluwasan. Nga nagpamatuod haaton adton mga nagpakabati haiya. Gindugman liwatan Diyos ang ira pagpamatuod. Pinaagihin mga tigaman hin gahom, mga urusahon, ngandamo kalain nga mga milagro. Ginbahin-bahin liwat niyan mga hatag ng Espiritu Santo, sumalahan iya kaburuton. Waray igbutangan Diyos ang mga anghel nga magahadihan ti arabot nga bag-o nga kalibutan, ang kalibutan nga amon hinanabihan. Lugod, sumalahan igin siring haiba nga bahin hin kasuratan.
O Diyos, ano ba ang tao nga magunahuna kahaiya? Tao man lang. Kay ano nga mababaraka kahaiya? Hinhalipot nga panahon ginhimo mo hiya nga uruubos kayhan mga anghel. Ginpudong-pudungan mo hiya hinhimaya ngan kadungganan ngan ginhimo mo hiya nga magahadihan nga tanan nga mga butang.
Nasiri nga ang Diyos naghimuhan tao nga magahadihan nga tanan nga mga butang. Dayag inikaupay nga lakip hinian nga tanan. Kundi diri ta kinikita yana nga nagahadi ang tawhan nga tanan nga mga butang. Kundi nakita kita nga Hesus sa madali nga panahon, ginhimo nga uruubos kayhan mga anghel. Basi pinaagihan grasyahan Diyos, mamatay hiya parahan nga tanan nga mga tao. Nakita kita haiya nga ginpudong-pudongan hinhimaya ngang kadungganan yana, tungodhan kamatayon nga iya ginantos. Kaangayan nga ang Diyos nga nagihimo nga nainimangnuhan nga tanan nga mga butang nga paghingpiton niya Jesus pinaagihin pagantos basi makadarahin damo nga mga anak hinpagangbit han iya himaya. Kay Jesus amo ang nag-uuna haira ngadtuhan kataluwasan. Ginpuputli niya ang mga tao tikang han ira mga sala. Ngan uusalaan amay niya ngan hadton iya ginpuputli. Sanglit diri nakakaawod Jesus pagtawag gaira nga iya kabugtuan. Sumalahan iya sering.
O Diyos, magyaya ka na ko hiunong haimo ngadtuhan akon kabugtuan. Dadayawon ko ikaw haatubangan ang bugos nga katiro.
Nasiring liwat hiya.
Masarig ako han Diyos.
Ngan nasiring paliwat hiya.
Aanhi ako upudhan mga anak nga iginhatag haakon han Diyos.
Tungod kay an mga anak unod man og dugo han ira ginikanan, nasugad haira Jesus ngan nakaangbit han ira kinaiya. Ginbuhat ininiya, basi pinaagihan iya kamatayon, madaog niya hi Satanas nga may gahom han kamatayon. Ngan matalwas niya adton mga nauripon habugus nira nga kinabuhi. Tungod han ira kahadlok han kamatayon. Kay dayagod nga diri ang mga anghel ang iya ginbubuligan, lugod sumalahan siringan kasuratan, ginbubuligan niya ang mga tulin ni Abraham. Karoyag sidngon hini, nga kinahanglan magin sugat gudiya han iya kabugtuan hangatanan nga paagi, ngan mahimo hiya nga ira matinumanon ngan maluluyon nga labaw nga padi. Didahan iya pag-alagad han Diyos, basi mapasaylo ang mga salahan mga tao. Ngan niya na makakabulig na iya hadton mga ginsusulay, kay ginsulay ngan nag-antos man hiya ngahaw.